Що моментку?
Ще почнеме сега всеки момент. Готовы ли сме? Всичко е наред с техниката. Така. Новото начало с техниката го почнахме предния път. Днеска продължаваме. Добре, нека се помолим преди събране да благословим Словото. Благодарим ти, Татко. Благодарим ти за Словото, което изпращаш, което изговаряш в нашия дом. Благодарим ти за това събрание, благодарим ти за това прекрасно време. Да бъдем заедно, като един в духа, да бъдем заедно, да се покриваме. Благодарим ти за Словото, което изговаряш днес, Словото, което изпращаш, Словото, което идва, допълва, задълбочава, Словото, което извиква, Татко. Благодарим ти, че си ни извикал всеки един от нас. Да бъдем в това място надолу, да бъдем едно цяло, Елхово, Пловдив, Казанлък, да бъдем един в духа, едно тяло, един дом. Благодарим ти, Татко, за това прекрасно време. Благославяме Твоето Слово и оставаме Ти да говориш. Амин. Здравейте на всички. Днес продължаваме Словото от миналата и по-миналата седмица. При две седмици пастор Ил говори за любовта и прошката. Мен направо ме разтърси това Слово. Сякаш чух нещо по абсолютно нов начин. И лично за себе си продължавам да задълбочавам любовта и прошката. И днес конкретно ще говорим за прошката. Да зачетим Лука 7 глава от 36 стих надолу. И един от фарисеите го покани да яде с него. И той влезе във фарисеевата къща и седна на трапезата. И ето една жена от града, която беше грешница, като разбра, че седи на трапезата във фарисеевата къща, донесе алабастрен съд с мира. И като застана отзад при нозете му и плачеше, почна да облива нозете му със сълзи и да ги изтрива с косата си и целуваше нозете му и мажеше ги с мирото. А като видя това фарисеят, който го бе поканил, думаше в себе си, казвайки: той, ако беше пророк, щеше да знае коя и каква е жената, която се допира до него, че е грешница. А Исус в отговор му рече: Симоне, имам нещо да ти кажа. А той рече: учителю, кажи. Някой си заемодавец имаше двама длъжника. Единият дължеше 500 динара, а другия 50. И понеже нямаха с какво да му платят, той прости и на двамата, и тъй, кой от тях ще го обикне повече? В отговор Симон рече: мисля, че оня, комуто е простил повечето. А той му рече: право си отсъдил. И като се обърна към жената, рече на Симона: видиш ли тая жена? Влязох в къщата ти и ти вода за нозете ми не даде, а тя със сълзи обля нозете ми и с косата си ги изтри. Ти целувка ми не даде, а тя откак съм влязал не е престанала да целува нозете ми. Ти с масло не помаза главата ми, а тя с миро помаза нозете ми. Затова ти казвам, прощава ти се многото грехове, защото тя обикна много. А комуто малко се прощава, той малко обича. И речи: прощават ти се греховете. И тия, които седяха с него на трапезата, почнаха да казват помежду си, кой е той, който и греховете прощава. И той рече на жената, твоята вяра те спаси, иди се с мир. За мен лично толкова дълбоко задълбава това слово. Все още се връщам, вече две седмици мина и все по-голяма дълбочина и все повече въпроси се задавам лично за себе си относно любовта и прошката. И доколко аз живея това слово, което пастор Иво освободи. Защото Бог освобождава слово и това слово понякога просто го подминаваме. Понякога, когато словото е лично, това слово се забива и почва да дълбай дълбоко в сърцето. И понякога имам чувство, че няма как да спре толкова дълбоко дълбай, че имаш чувство, че няма край това слово. И се размишлявах относно двамата длъжника. И колко често ние се задаваме въпрос и можем да простим. И колко често ние сравняваме. И сравняваме един с друг. И всеки живейки в този свят има всеки ден какво да му се прощава. Защото ние сме част от този свят. И на един има да му се прости малко, на друг много. Но Бог прощава на всички. Така ли? Бог прощава, ако и сме ние, които да делим, да отделяме близки от неблизки, да отделяме вярващи от светски хора. Ще се позволя да цитирам пастор Иво от събранието, в което той споделя на Кселифор тая година. Събранието на племето. Цитирам точно. Той каза, за да има живот, Христос даде себе си. За да имаме истински живот, ние умираме за себе си. Христос даде себе си за нас. Бог изпрати сина си и прости на всички ни. Ние простихме ли сами на себе си, първо? И какво означава да простим сами на себе си? Всички ме познавате и знаете от колко време съм в църква. Не от самото си раждане съм в църква. И не от самото си раждане съм вярващ. Простил ли съм сам на себе си? Той въпрос си зададах. И на този въпрос си отговарям от две седмици насам. И какво означава да простиш сам на себе си? Всеки от нас е човек с минало. Всеки от нас е дошъл от този свят, но не се е отделил. Ние сме част от този свят. Прощавайки първо на себе си, аз вярвам, че съм забравил миналото си и стария си начин и старите си привички, които ме доведаха до тук да повярвам. Да повярвам във всичко това, което Бог прави и да виждам всеки ден плода на Божието Слово в живота си. Не е лесно. Не е лесно да признаеш, че си бил в дълбочината на светския живот. Но вярвам, че Бог има план за всеки, така както Бог е изговорил, че прощава на всички. И до последния миг Бог дава шанс на всички. И това е прошката, която имаме и която ние, познавайки Бог и опознавайки Го в дълбочина чрез духовния баща, можем ли да я дадем и на хората от света, и на братята в дома, на роднини, на близки, както и те на нас. Жената знаеше, че е грешница. И всички около нея знаеха. И фарисеят се зададе въпроса: той ако беше пророк, той ще зазнае коя е тази жена. Стои в нозете му. Плаче мимо краката. Той видя човека, а не видя стойността, която беше в дома. Той видя грешницата, видя греховете, които тя беше извършила, и я видя по-човешки. Тогава, когато гледаме по-човешки, и тогава, когато оценяваме хората по-човешки, никога не бихме могли да простим. Но тя разпозна духа в Христос, знаеше греховете си и реши да застане в място на смирение, при нозете. В място, в което заставаш, смирявайки се. Пастор Вени говори предния път за заставайки на колене пред нозете. И че това е позиция на смирение, това е позиция, в която ти вземаш решение в духа, заставаш и се смиряваш под властта. И това беше правилната позиция. Жената имаше минало, в миналото си беше сгрешила, дойде от света, но това беше преломната точка за нея. В това време, в което се развива случката, в случая тая притча, хората са вървели боси, вие знаете. Най-мръсното нещо на човека бяха краката. А тя сложи най-голяма стойност там. Като сложи най-голяма стойност да се погрижи, да измие, да изчисти, да помаже с миро най-мръсната част от тялото. Краката. Затова Исус му каза: ти с масло не помаза главата ми, а тя с миро помаза нозете ми. Главата е лицето. Главата е символ на властта, най-възвишеното. И той направи сравнение. Ти не разпозна лицето, ти не разпозна властта, която има. Словото, духа, което дойде в твоя дом. А тя, въпреки миналото си, въпреки миналите грешки, застана, смири себе си и смирявайки себе си, разпозна по правилен начин. И се погрижи по правилен начин. И в 47 стих се казва: за това ти казвам, прощават и се многото грехове, защото тя обикна много. А комуто малко се прощава, той малко обича. Чували ли сте го? И друг път той стих. Много пъти съм го чувал. Много пъти съм имал битки с миналото си. Много пъти съм имал нужда да ми се напомни, че Бог ми е простил. Много пъти. И сега е време. Ново начало. Така както споделих предния път, за мен лично е ново начало да се науча аз да прощавам. Щом на мен ми е простено, мога ли аз да простя? Първо на себе си, пак напомня. Да простиш на себе си, за мен е най-голямата битка. Ако човек живее с миналото си, винаги ще вижда и миналото на братята. Пък какво говорим и за хората в света? Държайки се за миналото си и миналата слава, какво сме променили в живота си? Да, вярваме в Христос, вярваме в Словото, вярваме в всичко, което се освобождава, но вярваме, че и преди във времето сме имали еди какъв си успех. И това е, говоря за добрите неща. За паденията, които винаги надърпат назад и винаги не напомнят грешките. И винаги ни казват, ти сгреши, еди къде си. И сега отново се изправяш в тази ситуация. И ти отново ще сгрешиш. Има ли сте такива ситуации? Аз лично съм имал. Но не миналото е това, което диктува живота ми. Бог ме прости. И аз вярвам, че и аз съм простил. Първо на себе си. И сега се уча, надграждам да прощавам и на всеки един. Относно прошката, пастор Иво каза, никоя саможертва не е за моя полза. Никоя саможертва. Саможертва ли е прошката? Да простя на себе си. За мен лично е жертва. Да жертвам своето си, своя начин и да постъпя, да последвам така, както Бог е постъпил с мен. С прошка и любов. Притчата, която прочитах в Лука 7 глава за грешницата, следният стих завършва така. Твоята вяра те спаси. Иди си с мир. Това беше жена, която дойде от света с всичките си грехове и падения, но тя дойде и разпознала духа, вярвайки. Смирявайки се. Избирайки да бъде на задна линия. Не да привлича фокуса върху себе си. Както по-напред се казва, и като застана отзад при нозете му. И като застана отзад при нозете му. Тя не застана пред него и не каза, виж мен, остави всички останали. Фокуса съм аз, мен виж. Много пъти от този навон съм чувал, и лично Бог ми е говорил за значението и силата на това да послужиш в сянка. Да не казваш, Господи, аз направих това. Да не заставаш погледа на Бог върху тебе. А да вършиш Неговото Слово, той вижда навсякъде и по всяко време. Никога никой не е пропуснал. Своето аз, моето аз, според мен е време да се отива. Уча се Вярвам, че има още какво да науча. Вярвам, че Бог точно в тая посока не движи. Но какво бих направил аз, ако не отделя своето аз от себе си? Бих постигнал, бих направил неща със собствените си ръце. Бог ни говори да бъдем с абсолютна вяра, живот, такъв какъвто сме видяли. Аз в пастор Иво съм видял единствено вяра и упование. Избрал съм да следвам това, което съм видял. Въпроси винаги ще има, но въпросите никога не съм се отговорил сам на себе си. Видял съм как пастор Иво следва пастор Георги и съм избрал да го следвам по същия начин. Не ми е лесно, но по-човешки. В духа нещата всичко е наред. Избирайки да следваш и изповядвайки с дух, а не с уста, нещата се подреждат по съвсем различен начин. И тогава следването става с лекота. Както се казва в един стих, изберете моето иго, то е леко. В Марко 11 глава 25 стих се казва: и когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, който е на небесата, вашите прегрешения.
Само. Що отвориш много бъдеща?
И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого. Та относно миналата служба, има ли любов без прошка? Има ли любов без прошка? Любовта и прошката са ръка за ръка. Те са едно цяло. Аз вярвам в това, което пастор Иво сподели. Любов без простителност, любовта без простителност умира. Всеки ден го виждам на практика. Защото от две седмици търся и задълбавам само в това, само в тия две думи, любов и прошка, в ежедневието си. Любов и прошка. И разглеждам ги по-отделно, обаче не виждам как мога да обичам някой, ако не съм му простил, или как мога да проста на някой, ако не го обичам. Лесно е да кажеш обичам и прощавам на хората около себе си. На съпруг, съпруга, деца, роднини, духовни братя. Но след малко свършва събранието и излизаме в света. Идват колеги, съседи. Можем ли да подходим и да покрием със същата любов и прошка, така както покриваме хората около себе си, близките си? Много голямо предизвикателство. Но вярвайте ми, просто от две седмици дълбая само върху тия две думи и виждам и съм уверен в това, което казвам, че подхождайки с любов и прошка към всеки един, Бог отключва желязни сърца. Божията любов е тази, която упражнявайки я, ние имаме ключ за всяка една врата, която е била заключена през времето. Всяка една врата. Но първо трябва да простим. Първата крачка за мен е прошката, която напускаш себе си. Буквално напускаш себе си. Буквално спира тая състезателност, която през времето в някои от нещата сме я имали. Буквално виждаш всеки като еднакъв с тебе. Спечелил си всяка битка, ако загубиш правото си да си прав. Това са си мисли на пасторио, просто съм ги записал като изречение и просто ви ги споделям в контекста на темата. Спечелил си всяка битка, ако загубиш правото си да си прав. Какво е правотата? За мен правотата е човешкия егоизъм. В който търсим правото си по своя си начин, със собствените си права, които имаме, които сме избрали да следваме, както човешките права, които имаме. Имаме човешки права, които света всеки ден по един или друг начин, в малка или голяма степен, ни биват нарушавани. Случвало ли се да ви нарушават правата като човек? На Христос случвало ли се? Лесно, това не мога да го цитирам точно, но как беше точно, да ми помогнете за виждането отдолу към кръста и да се съпоставим с Христос на кръста. Да разпънем своето си его. Говорихме го при ней път.
Лесно се самосвещаваш от кръста, трудно е да застанеш на кръста.
Да, точно това е. Лесно е да се възхищаваш под кръста, гледайки, възхищавайки се на това, което Христос е направил за тебе. Трудно е да се поставиш на кръста. Прощавайки, забравяйки миналото си, за мен лично е процес на разпълване. За мен. Хората от Йохо знаят колко малък град сме и колко се познаваме. И колко всеки знае миналото, родствената връзка на всеки съсед, близък, познат в целия град до девето коляно назад. Това ти напомня всеки ден кой си и къде си и откъде произлизаш. Но Бог казва, ти си нов човек, аз ти простих, ти повярва в мен. Всеки от нас, загърбвайки миналото си, избира да бъде на мястото при нозете. Да бъде на място на смирение, в което казва Господи, няма значение какъв съм бил. За мен е важно какъв ти ме виждаш. За мен е важно каква стойност ти слагаш върху мен. За мен е важно какво ти говориш на сърцето ми и какво ти записваш на новата страница, която съм отворил. Това е нещо, което наводи в нова посока и това ново начало, което за мен е истинско. Много пъти съм започвал ново начало и много пъти съм чувал ново начало. Но това ново начало сякаш дойде и ме разтласка и ми каза, виж, упомни се. Колко си готов да бъдеш на ново място? Изговаряш го с устата си или го избираш с духа си? Застани сериозно, като мъж. Избери. И затова продължавам да дълбая в любовта и прошката. Затова продължавам да се задавам въпроси. Затова продължавам да се задавам основния въпрос. Аз принозете ли съм? Смирил ли съм се до толкова, че да дам всичко свое и да кажа, аз оставам. Аз започвам на ново. И Христос дал ли ни е пример с това да сложим стойност върху нозете, върху най-низкото, върху най-мръсното? Дал ли ни е пример за това? Зачитам от Йоан 13 глава, от 14 до 17 стих. И тъй, ако аз, Господ и Учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни един на друг да си миете нозете. Защото ви дадох пример да правите и вие, както аз направих на вас. Истина, истина ви казвам. Слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеника е по-горен от онзи, който го е изпратил. Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате. Слагаме ли стойност един върху друг, измивайки нозете на брата до себе си? Измивайки най-мръсната част на тялото на брата до себе си. Слагаме ли стойност? Прощаваме ли на брата си? Там, където е неговото слабо място. Най-мръсното нещо от нашето тяло е слабото ни място. Всеки от нас има слабо място. Готови ли сме да простим това слабо място? И да последваме примера, който видяхме от Христос. Който сме видяли в пастор Иво. Готови ли сме да простим? Много е предизвикателно това, което прочитах в момента. Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате. Готови ли сме да го изпълним? Да излезем отвън тая врата и да видим слабост на брат в духа. И да покрием слабото му място. Прошката. Прошката. Колко дълбочина има в тая дума. Вярвам, че Бог говори на всеки един от вас сега. Вярвам, че Бог открива алгоритъм. Правилен, да последваме. Да простим на себе си, да се зададем въпрос. Какво имам да си простя и докъде бих простил на брата до себе си? Да сложим тая стойност на брата до себе си, и на хората от обкръжението ни, такава каквато Христос сложи на нас. Аз дойдех от света, търсейки милост. Търсейки, защото живейки в света, всеки човек по един или друг начин живее като грешницата, в грях. Търсейки милост, аз открих прошка в Христос. Това е нещо, което изцели сърцето ми и ме задържава в духовен дом. Хората в света имат приятели. За мен тук приятелството, които съм придобил в духовния дом, е много различно от това, което е в света. В света хората се събират по интереси, по възрастови групи и по различни други неща, които ги правят да бъдат заедно. Тук всички сме различни по възраст, с различни интереси, с различни занимания, кои пенсионери, кои бизнесмени, кои работещи при работодатели, но едно е, което ме уеднаквява. Христос. Прошката, която сме приели, любовта, която сме приели и любовта, която практикуваме. За мен това е истинското приятелство, което съм открил във всеки един от вас. Защото това приятелство няма нужда да го показвам, да го изтъквам, няма нужда да правя нещо, за да получа нещо. Аз знам, че вие сте до мен тогава, когато имам нужда. Това са истинските приятели. Но тук приятелството не е просто приятелство, а е братство. Това е истинското семейство, за което Бог говори. Семейство, което не биваш ограбен, а биваш допълнен. Сядайки на трапезата, всеки със теб има равен дял. И всеки споделя равен дял. Защото Бог наводи в това. Да се простим, да не се състезаваме помежду си, защото всеки има нужната му за него храна според мярката му. И всеки е приел своята мярка и всеки споделя своята мярка. Като кръглата маса на рицарите, която сме гледали по филми и сме чували от историята. Кръглата маса, която е разпределена на равен дял. Всеки се сяда, разпознал си е своето място, разпознава своята благодат и слага стойност на брата до себе си, така каквато е сложена на него. Новото начало. След любовта и прошката, задавам се въпроса какво ново начало водят и носят те за мен лично. Новото начало на единство в един дух, в един дом, чрез едно сърце. Защото ние всички сме част от това сърце. Вярвам, че Бог извиква синовете си по нов начин. Да бъдем в единство и нова дълбочина на взаимоотношения, такава каквато ни е имало до сега. Вярвам, че Бог говори на всеки един от нас И през тази седмица всеки един от нас Бог ще му изговори лично слово, което вярвам, че просто приемно събрание това бяха началото. Да задълбочим себе си във взаимоотношения с Бог и после помежду ни. Зачитам един пасаж от Ефесяни 4 глава от 1 до 6 стих, който вярвам, че търсейки и задълбавайки в него, Бог ще ни говори през тази седмица повече и повече, всеки, на всеки лично. И тъй аз, затворник за Господа, моля ви да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призвани, със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, като се претърпявате един друг с любов и се старайте в свръзката на мира да опазите единството в духа. Има едно тяло и един дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието си, на званието ви. Един Господ, една вяра, едно кръщение. Един Бог и Отец на всички, който е на всички, чрез всички и във всички. Амин. Вярвам, че Бог е говорил на всеки един от вас лично. И ще говори на всеки един от вас лично през тази седмица. Поздрави на всички от Пловдив, Казанлък утре на запис. Благодаря ви за подкрепата. Благодаря ви за това, че всеки един от вас покри с любов, покри с вяра, тия две събрания. Благодаря ви, че всички бяхте заедно с мен. Битката беше обща. И битката е обща. Както за събранията, така и за всекидневието ни. Благодаря ви, че можем да бъдем заедно и да воюваме заедно. Защото Бог точно на това ни учи и това ни говори. Любов и прошка като начало на единство по нов начин. На единство, което Бог ще извика дома на ново място да гради и да надгражда така както Той е видял. Благодаря. Спреш ме, кажи. Аудиото.